Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, Аня Сябрына, Юрраду. Як завжди, у другой полове дня программа Еўразум, у якой мы уступно подсумовываем гэтый дзень, але кажам не толькі пра з'явы, цікавосткі, праблемы дня насутнага, але ўвогуле пра то, што адбываецца ў нашай краіне. Меня зовут Олег Барцевіч, разам з Дашай Форман у бліжэйшую гадзіну у эфіры. І размаўляць будзем вось пра што. Штодня на аднаго дэпутата ў Беларусі дзяржава траціць 1 мільён рублёў.
Не обращал на это внимания, поэтому я даже никак не могу прокомментировать, куда идет, как идет. Это просто сейчас мои могут быть предположения.
Белорусы меньше заробят на укладах у айчинных рублях.
Дело в том, что у нас вообще привязаны к ставке рефинансирования наши проценты. А получается, если она будет снижаться, то будут снижаться и проценты по вкладам.
Телеканал Евроньюз хочет вернуться в Минск, однако столичный кабельный оператор молчит.
Мы надеемся, что мы будем в Беларуси на МТСе опять. Но я не знаю, совсем не знаю, что они ответят, как все это будет.
Это Еўразум с Олегом Барцевичем и Дашей Форман. И наша первая тема. Держава сёлета заклала у бюджет 67 миллиардов рублей на деятельность депутатов. Отрымливается, что в год на одного народного обранника тратится каля 365 миллионов. Все б ничего, за межой на депутатов гроши идут значно больше. И заробки там меньше. А лишь наши депутаты ничего, как мы ведаем, не вырашают. Ну, не будет шести вырашаюць, але тяжко высветлить.
Ну, например, в Украине в уголе это за сокрытшенной информацией. Так, неведомо доведаться пора их заробки, потому что там это конфиденциальная информация. Кольки зарабляют украинские депутаты в уголе неведомо.
Вельми дивно, потому что, в принципе, ну, Украина хоча у Евросоюз, про нам все декларуя, или еще не вошла, бо как раз таки у Европе эта справа транспарентная, и, в принципе, каждый может доведаться, и все это выкладывается. Ладно, про это мы будем в дальнейшей программе еще размовлять. Вось, у нас не столько засекреченное, вось, але...
То миллион на день выходит у нашего чиновника.
Докладно, миллион на день, и вось, Змитер Лукашук, справа докладно высветлить, на что это миллион конкретно идя.
У бюджете краины на 2012 год Еврорадио знайшло, кольки грошей сёлета пойдет на палату представников и Совет Республики. Сумма немаленькая – 64 миллиарды 81 миллион рублей. Депутатов у нас 110, сенаторов 68. На каждого из них припадая по 360 миллионов у год, альбо по 1 миллионе в день с гэтых закладенных у бюджет миллиардов. На что штодня тратятся гэтые депутатские миллионы? Цікавіцца Еўрарада у депутата Валянціны Леаненкі. Але яна прызнаецца, што пры вывучэнні бюджэту увагу найперш звяртала на тое, колькі грошай ідзе на сацыяльныя праблемы.
Вот эту статью я как-то мимо моего внимания на прошла. Что касается нас, содержания депутатов, как-то я не обращал на это внимания, поэтому я даже никак не могу прокомментировать, куда идет, как идет. Это просто сейчас мои могут быть предположения.
Кіраўнік управления информационно-аналитичной працы палаты представников Миколай Лис, почувши от Еврорадио тое ж пытанне, разгубился.
Вы ведаете это все, и будинок, и остатнее. Я не ведаю этого пытання. Финансы.
У бухгалтерии палаты представников увогуле отмовились размовлять с журналистами без дозволу не меньше, як спикера. И только старшиня комиссии по ахове здоровья, физичной культуры, справах семьи и молоди Олег Вяличко поспробовал подлечить разом с корреспондентом Еврорадио, на что идут гэтые гроши. Почали с депутатского заробка.
Ну, зарплату, если посчитать, это депутатов 110, и, по-моему, там человек... 170, я точно не знаю, секретариата, но считайте, грубо говоря, 300. Если умножить уже 300 на какую-то среднюю зарплату, ну, миллиона 4-5, это в среднем, наверное, ну, вот вам уже половину той суммы, которая, о которой вы говорите. Эта зарплата уже желает быть значительно лучшей. Даже и 5 миллионов нету.
Протягиваючи подлики, называя иншие артикулы, на что идет штодённый депутатский миллион с бюджету 2012.
Командировочные, это самое существенное. А больше, ну какие-то же еще есть. Там, на приобретение какого-то того стола, стула, там еще чего-то. Как в любом учреждении. На содержание, да, здание, сооружение, вот на закупку какого-то, оборудования, оснащения, столов, стульев там. Хотя на это я знаю, что не так много выделяется. Никто там не шикует, поверьте мне. Нормальные условия, я ничего не могу сказать, но золотых унитазов нет.
И народные обранники хочуть еще больше повеличить расходы на свое утримание. Яны приняли у першем читании законопроект об унесении изменов у закон об статусе депутата Палаты представников Сябра Совета Республики Национального Сходу. Там предугледжується створение адмыслового депутатского фонда, с якого, до прикладу, будут компенсоваться выдатки на командировки для помощников депутатов. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Прагні пригодаў.
Еўрарадыё.
Пачалі мы пра размову пра дэпутатаў, пра тое, на што ідуць грошы, якія вылучае на іхную дзейнасць дзяржава, і таксама пра транспарэнтнасць гэтага пытання. Загаварылі, напрыклад, вось Даша згадала, што на Украіне засакрэцілі гэту інфармацыю, хаця, як я ўжо казаў, усё ж такі ў Еўропе прынята, каб інфармацыя была публічная, і нават калі яна не друкуецца ў нейкім бюлетэні штогадовым, то калі нейкі грамадзянін, вось, напрыклад, у ЗШ хіба так ёсць.
Хоча ведаць, колькі атрымлівае чыноўнік, ён даведаецца.
Можа звярнуцца, сапраўды.
Так, напрыклад, у Італіі яны ўвогуле зарабляюць больш за ўсіх чыноўнікаў. Каля 14 тысячаў долараў у месяц, плюс яшчэ 4 тысячы еўра, як мы сказалі, на транспарт, так, на ўсе такія гэтыя
излішкі. Кішэнныя выдаткі.
І гэта на 60% ўвогуле больш, чым па ўсёй Еўропе. Не глядзячы на антыкрызісныя меры, там, на падпісанне розных законаў, потому што яны скрашаюць бюджэт, яны столькі зарабляюць.
І таму Італія побач з Грэцыяй, і гэта нашмат большая будзе праблема, таму што калі у Італіі пачнуцца гэтыя праблемы, яны ўжо, ў прынцыпе, пачаліся, якія ў Грэцыі, таму што ў Грэцыі таксама чыноўнікі, не ведаю як дэпутаты, але ўвогуле чыноўнікі зараблялі вельмі-вельмі шмат, і менавіта з-за гэтага вось гэтыя дзяржавы ўлазілі ў такія вялізныя пазыкі. Ну, але гэта праблема Еўропы, і вяртаючыся да тэмы, а як беларусы ставяцца да гэтага пытання? Таму што ў нас, у прынцыпе, так прынята, што не суньцеся, рабяты, не ў свае справы, што вас гэта цікавіць. А ці цікавіць нас, беларусаў, сапраўды, колькі зарабляюць не толькі нашыя абраннікі, але і чыноўнікі ўвогуле?
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Беларускіх чыноўнікаў зараз абавязваюць падаваць дэкларацыі аб даходах не толькі сваіх, але жыльцоў сям'і. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці хочаце вы ведаць даходы беларускіх чыноўнікаў?
С адной стороны, наверное, хочу, а с другой стороны, я понимаю, что, наверное, элемент фикции в этом есть какой-то. Я думаю, при желании, а желание оно у них есть, скроют доходы своей семьи, то есть...
Знаете, я в политике не разбираюсь, но ваш вопрос мне нравится, и я считаю, что это правильно. Мне очень интересно было бы узнать. А просто любопытство. Почему такое происходит в несправедливой стране, что простые люди... Мне вообще-то кажется, что у них большие зарплаты.
Сложный вопрос, конечно. Я думаю, что да. Чтобы народ знал, кто сколько зарабатывает.
Не каждый хочет, наверное, распространяться о своих заработках. Возможно, когда какие-нибудь предвыборные, может быть, ситуации, возможно, да, чтобы люди знали, откуда что накопил или что-то где-то еще. А так, если каждый день отчитываться, то зачем это надо?
Я думаю, что нужно. Зачем? Народ должен знать, сколько они получают и за что.
Это потребно, потому что это меньше сприяет коррупции, меньше у нас будет таких выпадков, когда у чиновников самого разного рангу шиковные машины, коттеджи, которые потом где-то задеклованы на других совсем людей. Вельми такая потребная справа, и она у разных краинах имеет свой определенный сенс.
Это были ваши слова.
Гэта праграма Еўразум, як і абяцалі, ў працяг тэмы пра заробкі чыноўнікаў на захадзе. Калі дэпутат айчыннай нашай палаты прадстаўнікоў атрымлівае каля 5 мільёнаў рублёў, то, напрыклад, дэпутат Еўрапарламенту больш за 6 тысяч еўраў, а італійскі дэпутат, як сказала Даша, увогуле там па
12 тысяч еўра.
Тое, што вырашаюць там італійскія, я не ведаю, хаця зараз у крызісны час праблемаў там шмат, але пытанні, якія вырашаюць дэпутаты Еўрапарламенту, напэўна, больш глабальныя, чым дэпутаты палаты прадстаўнікоў, таму і большыя грошы. Зрэшты, у апошні год часта ў цэнтр увагі еўрадэпутатаў трапляе і Беларусь, і часцей за ўсё не ў зусім прывабным святле. Болей на тэму ад Аўгіні Мандзевіч у рубрыцы «Еврофокус».
12 студзеня Еўрапарламент ізноў абмяркуе беларускае пытанне. На паседжанні ў межах падрыхтоўкі да пленарнай сесіі будуць абмяркоўвацца падыходы Еўрасаюза да Беларусі пасля падзеяў 19 снежня 2010 года. Акрамя таго, таксама плануецца абмеркаваць адносіны ЕС, Сербіі і Турцыі. На наступным тыдні Еўрапарламент таксама абярэ новага старшыню і намеснікаў. Фармальна кіраўнік Еўрапарламенту абіраецца на 5 год, але ў выніку кампрамісу паміж дзвюма найбуйнейшымі фракцыямі ў еўрапейскім парламенце гэты тэрмін дзеліцца на 2,5 гады. Спачатку старшынёй прадстаўнік Еўрапейскай народнай партыі, як, напрыклад, паляк Ежы Бузык, затым кіраваць будзе прадстаўнік фракцыі сацыялістаў. Гэтым разам ім стане немец Мартін Шульц.
Нямецкі еўрадэпутат, які вядомы тым, што ў свой час вельмі востра крытыкаваў былога італійскага прэм'ера Сільвію Берлусконі, і той у адказ параўнаў Марціна Шульца з наглядальнікам у нацысцкім канцэнтрацыйным лагеры.
Кажа палітолог Алесь Лагвінец. Аднак, негледзячы на такую жорсткую характарыстыку будучага старшыні Еўрапарламента, а таксама на тое, што Ежы Бузык заўсёды аператыўна рэагаваў на парушэнне правоў у нашай краіне, палітолог не лічыць, што Марцін Шульц будзе займаць такую ж вострую пазіцыю адносна Беларусі.
Хутчэй за ўсё, пазіцыя будзе больш трыманай. Гэта абумоўліваецца тым фактам, што калі мы прааналізуем праекты рэзалюцыі ў па беларускім пытанні, якія вылучаліся фракцыі, якую узначальвае спадар Марцін Шульц, то яны былі менш вострыя, менш крытычныя ў дачыненні да беларускіх уладаў. Вядома, што прадстаўнікі якраз фракцыі сацыялістаў і дэмакратаў часцей за ўсё казалі пра дыялог з беларускімі уладамі, спрабуюць падтрымліваць якія-кольвек прыязныя стасункі з найменш адыёзнымі прадстаўнікамі беларускага рэжыму.
Паводле папярэдніх ацэнак еўрапейскіх чыноўнікаў, леташняя палітыка Брусэля адносна Беларусі была беспаспяховай. Таму тут хутчэй пытанне не ў тым, ці будзе ўздымацца беларускае пытанне ў Еўропе, а ў тым, наколькі эфектыўным яно будзе.
Сёння мы можам сказаць, што гэта ўздзеянне збольшага маральнае і гэта падтрымка беларускіх дэмакратычных сілаў, а не ўласна тое, што здольнае памяняць паводзіны беларускага аўтарытарнага рэжыму.
12 студзеня на паседжанні па падрыхтоўцы да пленарнай сесіі Еўрапарламента выступіць прадстаўнік Еўрапейскай службы знешнепалітычных дзеянняў, які падсумуе вынікі працы вонкава-палітычнага ведомства Еўразвязу на чале з Кэтрын Эштон. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарадыё.
А мы застаемся ў еўрапейскім кантэксце, і хіба найгучнейшай, найбольш сенсацыйнай навіной, якая абляцела учора усе сусветныя, большасць сусветных агенцыяў, гэта спроба самагубства, дзіўная спроба польскага вайсковага пракурора Мікола Пшыбы. Яго клічуць, на шчасце, спроба аказалася няўдалай. Увогуле, у бліжэйшыя дні, можа сёння, можа заўтра, спадар Пшыбы мае выйсці са шпіталя. Увогуле, ён сёння даў першы інтэрв'ю, якім сцвярджае, што такім чынам ён спрабаваў браніць гонар, свой гонар і гонар сваіх калегаў з пракуратуры, таму што ў Польшчы хочуць зліквідаваць вайсковую пракуратуру, якая падлягае, у прынцыпе, цывільнай пракуратуры, грамадзянскай, вось, але шмат меркаванняў ёсць наконт таго, каб, што гэтая структура з'яўляецца анахранічнай, яна засталася яшчэ з камуністычных часоў, калі ў Польшчы была абавязковая вайсковая служба. Зараз такой няма, як бы служба контрактная, і адпаведна і менш таксама служыць людзей у войску, і адпаведна такой асобнай структуры не патрэбна, можа быць вот такая падструктура, якая будзе гэтыя абавязкі па назіранню за вайскоўцамі і таксама па расследаванню розных злачынстваў у межах войска. Яна будзе гэтым займацца. Тым не менш, вось гэта і ўвесь інцыдэнт, нягледзячы на тое, што больш-менш шчасліва ён скончыўся, справа тым, што пракурор засунуў сабе ў вусны гэты пісталет і думаў стрэліць у галаву, а проста прастраліў сабе шчаку. І куля, наколькі не памыляюся, прайшла наўскрозь. Смяюся я з гэтага, таму што такі, ну, гістарычны гэты ўвесь акт выглядаў, тым больш я просто учора сеў і даведаўся, апрацаваў як бы шмат тэксту, шмат матэрыялу, каб зразумець, што ж там адбылося. Тым не менш, гэты ўвесь інцыдэнт ужо магчыма выкліча хвалю ці то адставак, ці то сур'ёзных рэформаў увогуле ў польскай літаратуры. Пракуратуры, прабачце. Пра гэтыя ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз у нашым эфіры.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Спроба самагубства супрацоўніка галоўнай ваеннай пракуратуры Польшы, якая апынулася ў цэнтры скандалу з праслухоўваннем журналістаў, можа прывесці да гучных адставак на фоне ўнутрыведамаснай барацьбы ў пракуратуры. Напярэдадні ў Познані намеснік кіраўніка акруговай ваеннай пракуратуры Мікалай Пшывыл паспрабаваў застрэліцца падчас прэс-канферэнцыі, якая была прысвечаная пытанню магчымага сачэння супрацоўнікаў ваеннай пракуратуры за журналістамі, якія займаюцца расследаваннем крушэння прэзідэнцкага лайнера пад Смаленскам. На прэс-канферэнцыі Пшывыл выступіў у абарону сваіх падначаленых пасля эмацыйнай прамову прокурор попросил журналистов на час выйти из кабинета, подошел до окна и стрелил себе в голову. Урад Великобритании одобрил план будовництва хуткой чыгуначнай магистрали, якая злучает Лондон и города Полночной и Центральной Англии. Кошт проекта складе 32 миллиарда фунтов стерлингов. У вынику изведения дороги лондонцы смогут добраться до Бирмингема за 49 хвилин. Тады, як цяпер им потребуется 1,5 часа. Средняя хуткость техников по маршруте складе 360 км на годину. У Грэцыі група анархістаў захапіла студыю прыватнай радыёстанцыі «Флэш». Па словах супрацоўнікаў станцыі, анархісты ўварваліся ў студыю з мэтай перадачы паведамлення, адрасаванага членам тэрарыстычнай групоўкі «Рэвалюцыйная барацьба». На працягу паўгадзіны радыёстанцыя транслявала запісаны анархістамі тэкст з заклікамі да ўзброенай барацьбы і рэвалюцыі, а таксама патрабаваннямі спыніць суд над рэвалюцыянерамі, якія знаходзяцца ў афінскай турме. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Францыі Клод Гіан абвясціў пра перавыкананне планаў па высылцы нелегальных імігрантаў. Органы правапарадку летась адправілі на радзіму амаль 33 тысячы замежнікаў. Гэтая лічба на 5 тысячаў большая пастаўленай планкі ў 28 тысяч. Поспехі МУС шмат у чым тлумачацца міграцыйным бумам пасля рэвалюцыі ў паўночнай Афрыцы, калі ў Францыю праз Італію лінуў струмень туніскіх бежанцаў. Евгенія Манцевіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Сэрца Европы.
Еўрарадыё.
Из гэтай самой Европы вертаемся ў Беларусь, якая таксама ёсць у сэрцах этой Европы, але з навінамі пра еўрапейскі тэлеканал, які недавно адключылі ў Мінску. Евроньюз хоча вярнуцца. Не без ролі Еўрарады тут Дмітрий Лукашук, наш корэспондэнт, выступіў пасярэднікам паміж злучэннем агентаў Евроньюза з нашым сталічным аператарам кабельных і іншых інтэрнэт-сістэмаў МТС. Вось, і Евроньюз зрабіў непасрэдную прапанову МТС, каб вось у Мінску ізноў уключыць у сетку вяшчання Евроньюз. Але сталічны аператар пакуль маўчыць. Болей на тэму, хто б вы думалі, Дмітрий Лукашук.
Як даведалася Еўрарадыё, канал Евроньюз прапанаваў мінскім тэлевізійным інфармацыйным сеткам асаблівыя умовы супрацоўніцтва. Адпаведны ліст пасля тэлефонных перамоў дыстрыб'ютар канала на тэрыторыі краін СНД Юлія Сільверстава накіравала кіраўніцтву МТС некалькі дзён таму. Адказу з Мінска пакуль няма.
Мы говорили с ними на прошлой неделе. Я не могу сказать вам точно о чем, ну, о Евроньюзе в Беларуси, конечно, но детали я вам не могу сказать. Мы надеемся, что мы будем в Беларуси на МТС опять, но я не знаю, совсем не знаю, что они ответят или как будет как все это будет.
Нагадаю, трансляция незалежного канала новин Euronews предприемством Минские телевизийные информационные сетки была спыненная ночью 1 студеня. Замест Euronews Минчукам почали показывать канал НТВ Плюс Кино Плюс. У размове с Еврорадио керовник отдела маркетинга МТИС Максим Дубовик причиной отключения называл финансовые спречки с правовладальниками этого канала на территории Беларуси. С нового года кошт ретрансляции значно вырос. Зараз у МТИС признают, что пропановы с Виона об супрацы отрымали, але коли дадут отказ и яким он будет, Максим Дубовик не кажа и отмовляется поведомить, накольки пропановы дистрибьютора Евроньюз цікавые для столичного предприемства.
Это коммерческая информация, и она слишком многогранна для того, чтобы одной фразой сказать, ну, оценить содержание данного письма. Мы рассматриваем данное письмо, и для того, чтобы делать какие-то выводы, одного письма... Это слишком многогранный вопрос для того, чтобы отвечать на него односложно.
Доведавшийся 3 студеня от Еврорадио, что право на трансляцию Евроньюз МТИС набывал у российского представника, Юлия Сильверстова сдивилась, чему белорусы не звертались наупрост у центральный офис.
Я не знала, о какого российского представителя мы говорили, потому что у нас агент наш из России, но это другой партнер был. Ну, они говорили про другого партнера.
УМТИС же от любых комментариев на эту тему отмовляются. Як и не кажут, ти варто чакать, что до конца студеня Евроньюз вернется. Меж тем, во всех остальных регионах краины, от областных городов до невеличких местечек, новины от Евроньюз доходят до глядачов без проблем. Правда, дякуючи Белтелекаму. И тому, что, кажа представница этой компании Ольга Витковская, предприемство набывало правы на трансляцию у правильного дистрибьютора.
Мы заключали с тем представителем, который официальным является дистрибьютором в странах СНГ. Он один, единственный в России на все страны СНГ. Через Россию сюда поступает канал.
И уже из Минска Белтелекам переразмерковывая Евроньюз по регионах. Бо, кажа Ольга Витковская, яны одиная компания, якая транслюе свои послуги на всю республику. Правда, под обязанностями контракта помеж белорусским предприемством сувязи и российским дистрибьютором Евроньюз поделиться отмовилась. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Сябры, мы вертаемся до грошовой тематики, якой у контексте депутату просветили шмат часу, але зараз уже без депутатов, а про речи, які цікавість непосредственно нас. После опошнего кризису белорусы меньше охвоча заховывать гроши в банках, але все ж таки заховывать. И коли хтось плановал в ближайший час покласть свои гроши, зробить уклад у белорусских рублях, то мусить с этим поспешаться, потому что ставки по им падают. Отповедно, меньше отсотки будем отримлювать, и меньше на этих самых укладах можно будет заработать. Больше на тему Наста Манцевич.
Банки почали снижать ставки по укладах у белорусских рублях. Еще не поздно заскочить у сыходящий тягник, кажут эксперты. Еврорадио подлишило, кольки можно было заработать на укладах у национальной валюте. С понеделка 9 студеня были изменены ставки у Белросбанку. Снизились проценты по укладах у белорусских рублях и у некоторых инших банках. Еще 8 студеня максимальной ставкой у Росбанку была 70% уклад подарочный. С 9 студеня она складывает 67%.
Дело в том, что у нас вообще привязаны к ставке рефинансирования наши проценты. А получается, если она будет снижаться, то будут снижаться и проценты по вкладам.
Кажусь у МТБ-банку. Нагадаю, что Нацбанк планует снижать ставку рефинансирования до 20% до конца года. У МТБ-банку проценты по укладах у белорусских рублях остаются высокими, а лет так само снижаются. Самая высокая прибытковость заховалася по укладе «Гарант ТОП» – 69% годовых. Это один уклад, проценты по яким застаются неизменно высокими, кажут у банку.
Есть такой вклад, давайте еще вам расскажу. Допустим, «Гарант Плюс» для сравнения. На 3 месяца 56% сейчас составляет, а было тоже там 59% или было даже 64% несколько недель назад.
Еще можно поспеть покласть белорусские рубли на уклад у «Сомбелбанку» с прибытковостью 67%. Але кольки протримается таки процент? Процент неведомо.
Вклад с Новым годом по 67% годовых на 12 месяцев, а сумма минимального 200 тысяч рублей. Возможно, будут изменения какие-либо, но на сегодняшний день вот данная процентная ставка 67% годовых. По депозиту процентная ставка плавающая. Соответственно, банк по решению управления может изменять ставку.
Еўрарадыё падлічыла, колькі можна было зарабіць, калі б вы паклалі $1000 у пераліку на беларускія рублі на ўклад падарачны ў сярэдзіне кастрычніка, калі мы выйшлі на адзіны курс. $1000 па курсе 8680 за долару – гэта 8 680 000. 70% гадавых даюць прыбытак 6 706 000 за год. За 3 месяцы, то бок да сённяшняга дня, паклаўшы $1000 на ўклад, можна было б зарабіць троху больш за 1,5 мільёны. Стаўкі будуць і далей зніжацца, кажа ў відэаінтэрв'ю «Інфобанк». Бай старшыня праўлення банка ВТБ Дмітры Фралоў. Па словах Дмітрыя Фралова, за месяц стаўкі могуць знізіцца яшчэ на 10%, але яшчэ магчыма патрапіць у сыходзячы цягнік. Эканаміст Леонід Заіка падзяліўся з Еўрарадыё сваёй схемай, як зарабіць грошы на ўкладах. Але для гэтага, кажа ён, трэба мець нашмат больш, чым $1000. Калі знайсці 200 000 еўра, можна атрымліваць амаль 5 000 еўра за месяц. І гэта гаворка ішла ўсяго пра 4% гадавых. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Падыходзіць да свайго завяршэння сённяшняя праграма «Еўразум», у якой мы, між іншага, даведаліся, колькі беларуская дзяржава выдае грошай на дзейнасць дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. І спрабавалі высветліць, на што гэты 1 мільён аднаго дэпутата канкрэтна на дзень ідзе, ды параўналі з заробкамі і выдаткамі на дэпутатаў у Еўрапарламенце, увогуле ў некаторых еўрапейскіх краінах. Болей інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце eurorad.fm, не толькі з «Еўразума», але і усе навіны, якія пра якія даведалася Еўрарадыё, можаце шукаць там. Праграму для вас вялі сёння Даша Форман і Олег Парцевіч. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.